Julle kan julle Dordtse leerreëls oopmaak by hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls. Ons kyk vanaand dan spesifiek as onderwerp na paragraaf 1 en 2 van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls. So die tema waarmee ons nou gaan begin is die tema van die volharding van die heiliges, die volharding van die heiliges, dat die heiliges, die gelowiges, volhard in die geloof. Dit is nou waaroor hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls gaan, en dit staan natuurlik teenoor die remonstrante, die Arminiane, se belydenis. Hulle het ook 'n belydenis uitgereik, en dit is in hulle vyfde artikel, het hulle basies gesê, dat die mense is nie verseker daarvan dat hulle kan volhard in die geloof nie, dat mense kan afval en dan kan hulle miskien weer terugkom, maar hulle kan basies hulle geloof verloor. Dit is wat die Arminiane geleer het, en toe het met die synode van Dordrecht moes hulle toe nou aan die hand van die skrif mooi uitwerk hoe werk die werk van die Here in mense se harte, en is daar hierdie volharding van die heiliges. Goed, so kom ons lees eers Psalm 119 vers 129 tot 136. Psalm 119 verse 129 tot 136. Ons lees daar: U getuienisse is wonderbaar. Daarom bewaar my siel hulle. Die opening van die woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek. Wend u tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u naam lief het. Maak my voetstappe vas in u woord en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Verlos my van die mense verdrukking, sodat ek u beveelings kan onderhou. Laat die aangesig skyn oor die knig en leer my u insettinge. My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie. Ons gaan kyk na daardie gedeelte uit Psalm 119. En dan die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 paragraaf 1 lees: Hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun en ons Here Jesus Christus roep en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappy en slawerny van die sonde, tog verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie. Hieruit ontstaan die daaglikse sondes van swakheid, en selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom het hulle voortdurend voor God verootmoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem, die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak, deur die gees van die gebed en heilige geloofshandelinge, en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang. So moet hulle volhard totdat hulle, losgemaak van hierdie sterflike liggaam, met die Lam van God in die hemel regeer. Hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls, paragraaf 1 tot 2, leer in hoofsaak vir ons hierdie volgende tema. Wat hierdie twee paragrawe leer is dat Jesus het ons kom verlos en volmaak van die sonde skuld. Jesus het ons volmaak in hierdie lewe vir die gelowiges kom verlos van die sonde skuld. Want as jy sonde doen, dan is daar skuld. Een sonde het draai ewige skuld, die ewige dood. Nou Jesus het gekom om daardie sonde skuld te kom wegneem eens en vir altyd. Maar wat Jesus wel nie volkome in hierdie lewe gedoen het nie, is om nie volmaak die sonde smet in hierdie lewe kom wegneem het nie. Hy kon, maar hy het nie, want dit is in sy raadsplan gewees om dit nie so te doen nie. En ons gaan later sien ook daaraan raak, hoekom sou die Here dit besluit het. Maar hierdie leer van, dat die Here Jesus ons volmaak kom verlos het van die sonde skuld, maar nie in hierdie lewe volmaak kom verlos het van die sonde smet, die sonde wat nog in ons lewe, dat ons nie daarvan volmaak verlos het nie, is belangrik wanneer ons kyk na die leer oor die volharding van die gelowiges. Want dit lyk vir my asof daar nie altyd mooi hierdie onderskeid gemaak word tussen die sonde skuld en die sonde smet nie. En dan sit jy met groot afwykings, dat later, dan kom jy ouens uit by, wel, jy kan uit die geloof uitval, of jy kan uit die geloof uitval, en het dank baie van jouself af, of jy dan in die geloof bly. Nou hierdie leer, wat ek nou vir julle opgesom het, is precies wat in Psalm 119 staan. En daar die verse wat ons gelees het, verse 132 tot 133, aan die einde van 133 gaan sê dit, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Dit is wat ons sê, as ons sê, Jesus het ons van die sonde skuld bevry. Dit beteken, daar is geen meer heerskappy van die sonde oor gelowiges se lewens nie. En dit bring wonderlike troos en bemoediging, want as jy met iemand praat oor sonde in hulle lewe, dan kan jy vir hulle sê, Daar is nie ietsie soos hierdie spesifieke sonde heers oor jou nie. Gelowiges kan nie daai woorde gebruik nie. Ons kan nie sê, hierdie persoon kan nie bekeer van woede nie. Hierdie persoon kan nie bekeer van seksuele sondes nie. Hierdie persoon kan nie bekeer van onvriendelikheid nie. Daar is nie in die Christen se woordeskat hierdie ding van ek kan nie meer, die omstandighede is te groot. Nee, daar is nie ietsie soos die heerskappy van sonde oor die gelowige se lewe nie. En daarom dat Dawid hier bid en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Want onthou wat die gelowige doen, wanneer ons bid, dan bid ons eintlik die Here se beloftes na hom toe terug. Hier is nie 'n onsekere gebed nie. Nee? As Dawid hier bid en laat geen ongeregtigheid oor my heers, en dan is hy besig eintlik om te sê, Here, ek weet, U sal seker maak dat daar geen ongeregtighede oor my heers nie, en dit is ook my begeerte. En dan in verse 132 tot 133, dan lees ons van die, alhoewel die sonde smet, nie heeltemal verwyderd is van ons as gelowiges se bestaan nie. Ons sit nog met sonde, ons sit nog met die ou mens. Dit is baie duidelik in die skrif. Dan lees ons tog in Psalm, ja, dan lees ons in 132 vers 132 en sê dit, wend u tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u naam lief het. Maak my voetstappe vas in u woord. So ons vra vir die Here, Here maak ons voetstappe vas in u woord. Here, dit is u wat seker maak, dat ek op die regte pad bly, en ek is afhanklik van u genade, selfs in hierdie toestand van sonde. Want die leer van die skrif, is baie duidelik, dat ons van begin tot einde afhanklik is van die Here. Ons is afhanklik vir hom vir verlossing, en ons is afhanklik van hom in heiligmaking, om nou die Here te volg. Ons is afhanklik van hom om sonde in ons eie lewens dood te maak. Hy is die begin en die einde. En dit is hoe hierdie artikels in hoofstuk 5, of die paragrawe in hoofstuk 5, daar in die begin, dit net wil eintlik inskerp en bevestig, wat voorheen in die dordse leerreëls geleer is aan die hand van die skrif. Dit som amper die eerste 4 hoofstukke van die dordse leerreëls op. Nou die Arminiane, die vraag wat hulle probeer beantwoord het, en nou dis nou waarteen die hoofstuk 5 opgestel is, die vraag wat hulle beantwoord het is, kan 'n persoon wat deur Christus verlos is, kan hierdie persoon die aanvalle van die Satan af, die aanvalle van die sonde, sy eie sonde en die aanvalle van die wêreld, kan hy dit weerstaan en oorwin? Dis die vraag wat daar was. Kan hierdie persoon daardie aanvalle oorwin? Nou, jy is sien in daai vraag, veronderstel eintlik 'n paar dinge, en dit is waar die onderskeid so belangrik is, is daar hierdie heerskappy van die sonde en die wêreld en ons en die Satan oor ons? Dis die een ding. En die ander ding is, hoe werk ons met sonde in ons lewens? Is dit moontlik dat ons kan volhard in sekere sondes? En dan so, as 'n werklike gelowige, dan kan hy volhard in 'n sekere sonde en dan uiteindelik sy geloof verloor en dan die ewige dood ingaan. Nou die Arminiane het geglo dat 'n persoon enige aanvalle van die Satan, die duivel en ons eie sonde kan weerstaan mits hy saamwerk met die hulp wat deur God gegee word. Sy antwoord, die Arminiane se antwoord was dat die mens moet saamwerk. God gee hierdie hulpmiddel. Hy gee die evangelie, hy gee die woord en hy gee die Heilige Gees, maar die mens moet daai hulp vat en die mens moet dan self uit eie krag uit hierdie aanvalle weerstaan, maar as hy nie saamwerk nie en as hy misluk, kan hy sy geloof verloor. Dit hang van die mens af. Dit is wat die Arminiane geleer het. Die vaders, dis nou die Dordtse vaders, het uit die skrif probeer bepaal of het inderdaad waar was dat 'n verloste persoon met behulp van God se hulp in staat is om aanvalle te weerstaan. In die skrif het aan hulle die fout van sulke redenasie geopenbaar en so het die vaders besluit om hierdie fout van die Arminiane in die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 aan te spreek. Hierdie fout van die Arminiane word weergegee deur die vaders in hulle lys van verwerping van dwalings wat dan aangeheg is aan die einde van hierdie hoofstuk 5 en jy sal dit daar kry. Daar is hierdie twee foute verwerpings wat die Arminiane geleer het. Hierdie dwalings wat die Arminiane geleer het. Hulle het geleer byvoorbeeld, dis nou die Arminiane, hulle sê, die volharding van die ware gelowiges is nie 'n vrug van die uitverkiesing of 'n gawe van God wat deur die dood van Christus verwerf is nie. Dit is 'n voorwaarde van die nuwe verbond wat die mens voor sy finale uitverkiesing en regverdiging deur sy vrye wil moet volbring. Hulle het gesê, dit hang van die mens af. Dit is nie die volharding van die gelowiges dat mense in die geloof bly, het hulle gesê, is nie 'n vrug van die uitverkiesing of 'n gawe van God wat die dood van Christus verwerf nie. Hulle het ook nog 'n dwaalleer geleer en dit is wat die sinode verwerp het en dit is die volgende wat hulle geleer het. Dis nou in die verwerping van dwalings nommer 2. Hulle het geleer, God gee die gelowige wel genoeg krag om te volhard en is bereid om dit in hom te bewaar mits die mens sy plig doen. Al is alles wat nodig is om in die geloof te volhard en wat God wil gebruik om die geloof te bewaar, ook in werking gestel, dan nog hang dit altyd van die oordeel van die wil af of die mens sal volhard of nie sal volhard nie. So is baie duidelik dat die Arminiane gesê dit hang van die wil van die mens af of iemand in die geloof sal bly of nie. Alles hang van die gelowige af. Hulle toegegee dat God gee die krag en die middel wat nodig is, maar dit hang alles af van die gelowige om sy plig te doen. Weereens sien mens by die Arminiane wat sentraal gestaan het is die vrye wil van die mens. Is of die mens wil en of die mens nie wil nie. En hierdie is natuurlik baie hartseer en dit laat jou in daai plek van onsekerheid. Want doen ek genoeg? Gaan ek onder verdrukking? Of as ek hierdie aanvalle beleef van die wêreld in baie moeilike omstandighede kom, gaan ek my geloof verloor en gaan ek hel toe? Dit is die resultaat, dis die gevolg van hierdie tipe van leer. Dis wreed. Dit is nie wat die Bybel ons leer nie. Nee, ons bely dat alles van God afhang. Alles. Van die begin tot die einde. Ons verlossing, ons uitverkiesing, ons verlossing, ons wedergeboorte en volharding in die geloof hang alles van God af. Dit is so bemoedigend om dit te weet. Dit natuurlik mag ons nie onverskillig maak nie, want as die Here daardie wedergeboorte gewerk het in iemand, dan het die persoon mos nou 'n nuwe hart gekry. So die gevolg moet altyd wees dat jy lief is vir God se wet. Jy begin sonde hoe langer hoe meer haat, want jy weet Jesus het vir daai sonde gesterf. My verlosser het vir daai sonde gesterf. Dit is tog wat jy heeltyd onthou wanneer jy sonde gedoen het dan. En dan kry jy weer sin hoe langer hoe meer oor die sonde wat jy doen. En dan wil jy mos nou hierdie lewe van dankbaarheid. Jy wil die gebooie van die Here volg. Jy wil die woord ondersoek. Jy wil met die hulp van die Here se wet wil jy al jou sondes eintlik in detail analiseer en kyk waar kan jy bekeer. Maar dis in vrymoedigheid. Jy kyk nie na ek gebruik die wet en dan sien jy ek het hierdie sonde dis 'n groot probleem. Gaan ek hierdie kan oorwin en gaan ek ooit die ewige lewe kry? Nee. Met die evangelie wanneer ons sondes in ons lewens identifiseer of wanneer iemand dit vir ons uitwys, dan sê ons en ons bely: Jesus het vir daai sonde gesterf. Jesus het vir daai sonde gesterf. As ek op daai punt kom en ek sien daardie sonde en ek wil nie na Jesus toe draai nie. Ek wil liewers my lewe beter maak. Ek wil 'n beter persoon wees. Ek gaan nie meer so onvriendelik wees nie, maar ek gaan al meer vriendelik wees. Daai tipe 9 minusse en dan doen ek 'n paar positiefes en dan hopelik kom ek by bietjie meer as 0 uit. Daai tipe wiskunde bring ons uit by onsekerheid. En uiteindelik, as iemand aanhou met daai tipe berekening, dan moet jy ernstig vra of jy werklik Jesus ken. Want as jy Jesus ken, en jy word gekonfronteer met jou eie sonde, dan moet jy glo dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het, selfs met 'n sonde wat lank daar was. Nee, kyk in die geval van Dawid. Hy het Uria doodgemaak, hy het egbreek gepleeg met Batsheba, maar hy het lank so aangehou, tot amper net voor die geboorte van die seun uit Batsheba uit. En toe hy daai sonde sien en die Here het dit uit genade uit aan hom geopenbaar, toe hy net weer die Here Jesus omhels, die Christus, wat uit sy lendene uit sou kom. Nou, die Dorse leerreëls het in reaksie op die Arminiane se ontkenning dat die volharding van die gelowiges 'n vrug van die uitverkiesing of 'n gawe van God is, het hulle deur middel van artikel 1, hierdie paragraaf 1 wat ons nou gelees het, daar in ons belydenis, het hulle daarop gewys dat die leer van die volharding van die heiliges eintlik bou. Dit bou op die leer van die uitverkiesing, die verlossing en wedergeboorte. Dit was die inhoud gewees van die voorafgaande gedeeltes in die Dordtse leerreëls. En dan het hulle, hierso in die begin van artikel 1, daai paragraaf 1, het hulle, maak hulle beroep op elk van hierdie handelinge van God in die lewe van die gelowige. Hulle sê daar in paragraaf 1, hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus, roep, en deur die Heilige Gees wederbaar, en dan hou die paragraaf so aan. Hier begin die hoofstuk 5 met, dis God wat alles doen. Hy het uitverkies, hy het mense tot gemeenskap met die Seun gebring, dit is dan hoofstuk 2, so hoofstuk 1 is daar die uitverkiesing, dit is hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls, dan bring die Here sondaar mense tot gemeenskap met Christus, dit is die verlossing, dit is hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3, 4 van die Dordtse leerreëls gaan dan oor daai wedergeboorte, wat die Here dan werk, deur die Heilige Gees, dit is die Here se werk, en dit is die Here wat dan ook daai werk voorsit, om dan gelowiges te bewaar. En daarom in ons paragraaf, dan sê dit, die uitverkorenes verlos hy wel. Terwyl die Arminiane die fokus op die mens geplaas het, en gepraat het van volharding in terme van die mens wat die hulp aanvaar, en daarmee saamwerk wat God aanbied in die gesig van aanvalle, plaas die belydenis die klem op God. God is die drijfkrag in die lewe van die gelowige. Dit is God wat die gelowige roep, dit is God wat die gelowige aan Christus verbind, sodat hy deur Christus se bloed gered kan word, en dit is God wat die gelowige deur sy Heilige Gees wederbaar. Maar God se werk stop nie daar nie. Hy maak die gelowige ook vry. Nou, volmaak. Maar hoe maak die Here iemand volmaak nou vry? En dit sien ons in ons belydenis, en ons gaan dit ook nou in die skrif sien, hy maak ons volmaak nou totaal en al vry van die heerskappy en slawerny van die sonde. Dit is wat Jesus sê vir die fariseërs. Hy sê, toe Jesus gesê het, dat die waarheid, en Jesus is die waarheid, hy is die weg, die waarheid in die lewe, die waarheid sal julle vry maak. Wat is Jesus besig om daar te sê? Ons gaan dit nou sien, maar die fariseërs se reaksie op daai wat Jesus sê daar in Johannes 8, is hulle sê, ons is die geslag van Abraham en ons het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Nou, daar is 'n paar probleme met hulle stelling. Ek is nie seker hoe hulle gerieflikheidsonthaalwe vergeet het van hulle slawerny, die Joodse slawerny onder die Egiptenare en die Babiloniërs en nou onder die Romeine nie. Maar hoe het ook al sê, hulle het gesê nie, hulle was nog nooit slawe van iemand gewees nie. Maar natuurlik, dis nie wat Jesus bedoel het nie. Jesus het basies gesê, die waarheid, Jesus self sal jou vry maak van die ergste slawerny, en dit is die sonde slawerny. Dis die volgende probleem met die fariseërs, met hulle antwoord, is hulle het nie sonde geken nie. Hulle het nie geweet, of nie besef die krag van sonde, en dat hulle onder die sonde heerskappy is nie, en het wys seker maar hoe blind sonde mens maak. Jy kan nie die heerskappy van sonde ken, uit jouself uit nie. Jy kan nie. Jy gaan dink is belaglik. Wat is die heerskappy van sonde? Ek doen mos wat ek wil. Ek is nie 'n slaaf van enigiets of enige iemand nie. Maar Jesus sê, nee, jy is onder die heerskappy van sonde uit nature. Elke mens, soos elke mens gebore word. Elke mens word beheer deur die sonde. Jy kan dink, jy word nie beheer deur die sonde nie, maar is irrelevant. God het die perspektief. Jy is onder die heerskappy van sonde uit nature uit. Dis net die waarheid wat jy kan vrymaak, en dan is dit die waarheid wat jou volkome vry maak. So dan is jy nie meer onder die heerskappy van die sonde nie. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Maar wat beteken dit? Beteken dit dat mens nou niks meer sonde gaan doen nie? Beteken dit dat ons wil het so verander, dat ons kan net volmaakte goeie werke doen? Nou, as mens dit net so lees, kan mens seker tot daai gevolgtrekking kom, maar ons het die hele skrif wat vir ons inlig oor ons eie toestand nou. Nou in Romeine 6 vers 7 dan en dis Romeine 6 wat mooi verduidelik hoe hierdie sonde heerskappy werk en hoe ons vrygemaak daarvan word. In Romeine 6 vers 7 sê dit want hy wat gesterf het. Nou hierdie sterwe is met Christus. Dis in die begin van hoofstuk 6. As iemand met Christus gesterf het, dit beteken Jesus het vir jou gesterf. Jy glo daarin. Jy het saam met Christus gesterf en saam met hom opgestaan, dan as jy saam met Christus gesterf het, is jy geregverdig van die sonde. Jy is geregverdig van die sonde. Die Grieks lees beter as jy sê, as jy gesterf het, is jy geregverdig vanaf die sonde. Weg van die sonde af. So jy staan nie meer onder die heerskappy van die sonde nie, jy staan onder die genade. Jy is weg gered, jy is nou reg gemaak weg van die sonde af. Jy is nie meer onder die heerskappy van die sonde nie en Romeine 6 vers 14 sê dit ook in soveel woorde, want die sonde sal oor julle, dis nou julle gelowiges nie heers nie. Wonderlike bemoediging. Wonderlike troos. Dit is wat Psalm 119 vers 33 gesê het, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. En dit is precies wat ons bely, wat die Seun gedoen het. Hy het ons kom verlos van die heerskappy van die sonde. Met die woorde van die Heidelbergse Katechismus, Sondag, ek weet nie of hy was een sondag gedees, maar as vraag en antwoord 34, dan is die vraag, hoekom noem ons die Seun van God ons Here? Hoekom noem ons Jesus ons Here? Dan is die antwoord daar, omdat hy ons met liggaam en siel van al ons sondes, nie met goud of silver nie, maar met sy dierbare bloed gekoop en van alle heerskappy van die duiwel verlos het. En ons so tot sy eiendom gemaak het. Dit is so mooi. Jy is of eiendom van die duivel, maar as Jesus jou kom koop, en die koop beteken hy die straf gedra, dan is jy nou een slaaf van Christus. Jy behoort aan Christus. Jy is nie meer onder die heerskappy van sonde nie. So nou vry van die duivelse mag, is ons dus vry van af sonde. En dit is wat die dordse vaders bedoel, wanneer hulle sê dat God die uitverkorenes vry maak, van die heerskappy en slavernij van sonde. Maar is nie die hele story nie. Ons het nog sonde en ons allemaal sal dit herken. Trouwens, as ons sê ons het geen sonde nie, dan sê 1 Johannes 1 vers 8, dan is die waarheid nie in ons nie. As ons ooit sou sê, ons kan op 'n punt kom, dat ons geen meer sonde kan doen nie, in hierdie lewe nou, dan het ons nie die waarheid nie. Want wat is die probleem? Hoekom het die Here dan so bepaal? Is, want dan gaan ons op 'n punt kom en sê, ons het nie meer Jesus nodig nie. Maar ons het heeltyd Jesus nodig. Dis waar die Here ons wil bring, en ons, en dit is nogal mooi in die dorse leer ons in hierdie paragrawe dan wys het daar uit dat die Here ons heeltyd in daai nederige posisie wil hou. Hoe word ons nederig gemaak? Is wanneer ons besef hoe sondig ons is. Dan weet ons, ons het niks om op te roem nie. Nie uit ons, nie iets wat ons gedoen het nie. So die Seun het ons vrygemaak van die heerskappy van die sonde, maar hy het ons nie van die sonde smet nou totaal bevry nie. Ons sit met die sonde smet, ons sit met die ou mens. Natuurlik, kan ons hoe langer hoe meer die ou mens doodmaak. Dit is toch ons opdrag ook in die skrif, is om die ou mens dood te maak, maar dit gaan nie volkome plaasvind nie, want het kan ook nie, want dan sê ons het nie Jesus nodig nie, dan sê ons het nie meer sonde nie, en dan is die waarheid nie in ons nie. 1 Johannes 1 leer dit baie duidelik. So ons is nie volmaak gemaak nie. Ons kan nie nou al in alle opsigte aan God se standaard van volmaaktheid voldoen nie. En as ons eerlik is, as ons net kyk baie oppervlakkig na ons eie lewe, dan erken ons tog daardie daaglikse sonde, daardie swakhede. Ons het nog die inwonende sonde. Ons het nog 'n bedorwe natuur, ons het 'n sondige natuur. En dit is dan die sonde smet aan die einde van paragraaf 1 van die Dordtse Leerreëls hoofstuk 5 dan word dit so verwoord tog verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie. Die ou mens word nie nou totaal en al uitgewis nie. So dit is 'n aanhoudende stryd totdat ons laaste asem uitblaas. Jakobus 3 vers 2 sê, want ons almal struikel dikwels. Ons almal struikel dikwels. Nou weer eens, help het ons baie, as ons net met daai besef kan lewe. Want wanneer ons dan iemand anders te wil reghelp, wat ons sien volhard in die sonde, want onthou, iemand wat volhard in 'n spesifieke sonde nie daarvan bekeer nie, hy gaan so dood, dan gaan hy die ewige oordeel kry. So wanneer ons na iemand so gaan, en dit is ietsie wat ons bekommer, en ons vermaan die persoon, oor daai spesifieke sonde, dan help het ons in daai proses met die vermaaning. As ons weet, dat ons almal struikel dikwels. So ons kan nooit uit hoogmoed uitpraat nie. En onthou, dit is ook die manier hoe die Here werk. Hy wil hê, enige vermaning moet uit liefde geskied. Dis die manier, dis die middel hoe die Here bekering werk, is deur ons wat in nederigheid, in nederige besef het van ons daaglikse struikel. En dan is ons, wanneer ons met iemand praat, dan kommunikeer ons daardie realiteit van, ons is nie beter as die ander persoon nie. Ons kan glad nie uit die hoogte uitpraat nie. Ons wil net met die persoon praat oor sy sonde, omdat ons bekommerd is oor die ander persoon. So dit help ons baie, hierdie leer in ons berading. Nou, die inwonende sonde het nou hierdie hartseer gevolg. Dit is 'n hartseer gevolg. Maar soos ons nou gesien het, is dit ook tot ons beswil. En hierdie hartseer gevolg is wat ons belei daar in artikel 2. Dit sê uit hierdie inwonende sonde ontstaan die daaglikse sondes van swakheid en selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. So dit hou ons nederig. Dis waar die Here ons wil hê. Ons belydenis sê verder, daarom moet hulle voortdurend voor God verootmoedig. Hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem. Die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak. So ons sit nou met hierdie inwonende sonde, ons sit met die realiteit van sonde. Wat nou mooi pastoraal ook hier gebeur, is die Dordtse Leerreëls paragraaf 2 van hoofstuk 5, leer vir ons die manier om die sonde in ons eie lewe wat ons identifiseer of wat iemand anders te identifiseer, te hanteer en daarvan weg te vlug en dit stelselmatig dood te maak. Dis so mooi, dit sê so, daarom moet hulle voortdurend voor God hulle self verootmoedig. So jy besef die sonde, jy verootmoedig jouself onder die Here. So jy besef, okay, hierdie sonde wat ek doen, verdien die ewige straf. Maar ek het Christus. Hulle neem hulle toevlug tot die gekruisigde Christus. Dis die pastorale manier. Dit is wat ons aan onsself moet preek. Wanneer ons sonde in ons eie harte sien, hoe oorwin jy 'n sonde? Enige sonde. Dink aan 'n sonde waarmee jy sukkel. Jy oorwin nie 'n sonde te kyk na die uiterlike van die sonde nie. Dink maar aan seksuele sonde. Jy gaan nie seksuele sonde oorwin deur te kyk, deur te sien, ek het nou uiterlik gesondig nie. Natuurlik, die uiterlike sonde moet jy laat wakker skrik en laat jou laat besef, maar daar is in my hart 'n probleem, want dit alle sonde kom uit die hart uit. So wat nou gebeur is, jy sien, okay, as ek in my gedagtes gesondig het, dan moet jy 'n toevlug na Christus toe neem. Jy moet hartsondes, 'n gedagte, 'n sondige gedagte moet jy moet jou bring in verootmoediging by die Here. Dit moet jou moet jou bring by hierdie sonde wat ek gedink het, se straf is net so groot as wat ek uiterlik gesondig het. Sien, dit is nie 'n minder straf nie. Die kleinste gedagte sonde is die ewige straf. So dan wanneer mense in daai gewoonte inkom om in die gedagte sondes na Christus toe te vlug, dit is waar dan die oorwinning plaasvind in die uiterlike sondes dan ook. En dit is wat die Dorste leer ons so mooi leer. So ons moet onsself verootmoedig, ons moet ons toevlug neem na die gekruisigde Christus en dan gaan ons die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak. Christus is die kruks. Hy is die skarnier waarom bekering draai. Vat hom weg en jy sit met moralisme. Jy sit met las. Jy sit met tirannie. Jy sit met hopeloosheid. En dit is so hartseer as ons daardie mis. As ons in daardie plek is waar ons maar net sê, ons moet net harder probeer om goeie mense te wees. Nee, dit begin by jy is nie 'n goeie mens nie. En jy gaan ook nie daar uitkom nie. Dis net Christus wat goed is. En dan jou toevlug na Christus te neem. Nou goed, hoe gaan ons dan herinner word aan die sondes wat in ons hart is? Hoe maak die Here sondes in ons gedagtes en in ons lewens bekend? Dit is 'n goeie vraag. Maar onthou, sondes maak mens blind. Dis hoekom mense wat in ongeloof is, hulle sien nie hulle probleem raak nie. Glad nie. Dis 'n probleem. Hoe wil die Here hê moet sy gelowiges dan ook bewus word van die sondes in hulle lewe? Hoe moet hulle bewus word daarvan weer eens om hulle self te verootmoedig? Hoe moet hulle weer bewus word dat Christus vir hulle sonde kom sterf het? Want hierdie kom nie uit onsself uit nie. Hierdie kom nie uit onsself uit nie. En dit is wat hierdie Dorste leer ons dan ook baie mooi pastoraal maak, want dit gee vir ons die oplossing. Dit sê vir ons wat die skrif sê. Deur die gees van die gebed en heilige geloofshandelinge. Deur die gees van die gebed en heilige geloofshandelinge. Dit is wat hier gebeur het in Psalm 119. Dit is Dawid wat bid, wend u tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u naam lief het. Maak my voetstappe vas in die woord en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Die middel wat die Here gebruik is gebed. Deur die gees van die gebed. Dit is hoe die Here dan daardie verootmoediging, vlug na Christus en die doodmaak van die sonde bewerkstellig is deur gebed. Bid ons genoeg. Bid ons genoeg oor spesifieke sondes. Smeek ons vir die Here om ons te help. En ons moet erken, nie altyd genoeg nie, nee, daar is seker tye waar mens meer beter is, maar daar is baie tye wat ons misluk. Ons doen hierdie oorhoofse godsdiens, nee, hierdie Jesus het vir my gesterf en dan gaan ek aan. Nee, die Here wil hê ons moet bekeer van spesifieke sondes. Ons moet daai sondes waarmee ons sukkel by die naam noem. Ons moet vir die Here vra, Here, help my met hierdie sonde. Help my met hierdie gedagte. Vergewe hierdie ding wat ek nou net gedink het. Baie spesifiek. Die Here wil hê, hy wil ons daar uitbring, want dan verhoog ons verootmoediging. Maar wat is die ander middel? Dit beskryf nie net die gees van die gebed nie, maar die heilige geloofshandelinge. Heilige geloofshandelinge. Wat is heilige geloofshandelinge? Dis handelinge wat die Here dan in die skrif beveel moet gelowiges doen. Wat moet gelowiges doen? Eredienste bywoon. Onder die prediking sit. Gemeenskap van die heiliges. Iemand het onlangs so mooi gesê, ons geloof is nie 'n individuele projek nie, dit is 'n gemeenskapsprojek. Die stryd teen sonde is 'n gemeenskapsprojek. Ons het mekaar nodig, ons het die gemeenskap van die heiliges nodig. Daai woord, mekaar, is 'n baie prominente woord. Waar ons mekaar moet vermaan, waar ons mekaar moet lief hê. En dit gebeur in 'n gemeente, daarom dit so hartseer is wanneer mense op 'n punt kom waar hulle sê, hulle het nie meer die kerk nodig nie, of die kerk het hulle teleurgestel en hulle gaan nie meer kerk toe gaan nie, dan besef jy nie jou swakheid nie, regtig. Dit is 'n baie hartseer plek om te wees. Ons word beveel in Hebreërs 10 vers 25, om nie die samekomste van die gelowiges te versuim nie. Natuurlik word ons baie keer weerhou van die eredienste, deur siekte of wat ook al. Ons baie dinge, maar ons moet ten minste dit besef, is dat die Here wil hê, ons moet daardie gemeenskap van die heiliges hê. Hy wil hê, ons moet onder die prediking van die woord sit. Hy wil dit hê, hoe gaan iemand glo, as daar nie gepreek word nie, nê? Daai Romeine 10 gedeelte. So ons moet onder prediking sit. Baie belangrik. En soos hierdie gebeur, soos hierdie oorwinning oor sonde stelselmatig plaasvind deur die gebed en die heilige geloofshandelinge, soos ons na Christus vlug, dan is daar hierdie vurige en ons verlang dan vurig na die bereiking van die volmaaktheid. Ons in die einde van Openbaring dan sê daar mos Here Jesus kom gou. Nee, daai verwoord en moet ons hartsbegeerte verwoord dat ons verlang na die volmaaktheid. Nee, ons gaan nie die volmaaktheid in hierdie lewe bereik nie. Ons gaan nie. Moenie eers hoop daarvoor nie. Die volmaaktheid gaan nie nakom. Maar daar is hierdie veldslae oorwinnings wat plaasvind. En dit is die Here wat dan sal sorg dat sy mense in hierdie stryd bly. Dis sy mense wat, hy sal sorg dat hulle een geveg na die ander oorwin, en jy sal miskien 'n veldslag verloor, en dit gaan so aangaan, en dan gaan jy 'n veldslag wen, maar jy gaan meer veldslag wen as wat jy verloor. En die Here gaan dan daai persoon dan in stand hou. En so moet hulle volhard, totdat hulle losgemaak van hierdie sterflike liggaam met die lam van God in die hemel regeer. Kyk vorentoe. En onthou, as ons na Christus kyk en die hoop wat vir ons wag, dan is ons nie besig om binne toe te kyk nie, nê. Ons is besig om vorentoe te kyk na Christus. Dis wat Filippense 3 vers 12 tot 14 so mooi sê. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Paulus sê, hy is nog nie volmaak nie. Hy het nog die sonde. Maar ek jaag na daarna. Ek jaag na hierdie volmaaktheid of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Daai hoë roeping is dan uiteindelik om in heerlikheid te wees, geen sonde te ken nie, geen meer sonde te kan doen nie, by die lam van God te wees, te weet hy het vir my sonde gesterf, vir ewig die Here te aanbid. Wonderlik. So dit is duidelik. Christus het die heerskappy van die sonde vernietig. En is God wat die geveg teen die inwonende sonde aanvuur en daardie geveg in stand hou. En hy sal dit doen. Ja, daar is verlossing van sonde in die gelowige se lewe, alhoewel dit nie volmaak is nie. Maar daar die oorwinning het plaasgevind, ten minste in die sondeskuld. Daar, die sondeskuld is oorwin, die sondeskuld is gedra deur Christus. Die sondesmet is 'n geveg wat totaal en al oorwin sal word wanneer ons doodgaan. En daai is dan die fondasie vir die res van hierdie tema van die volharding van die gelowiges. Wonderlike troos, nê? Nee, dit is eintlik 'n troosboek, die Dordtse leerreël. Dit gee vir ons soveel ywer en moed om net hierdie week in te gaan en te weet ons kan bid vir daai sonde wat ons nou net gedoen het en weet Christus het gesterf vir dit. Ons moenie weghardloop en ons rug draai op Christus nie. Nee. Ons bely daai sondes en so gaan ons van een vlak van heerlikheid tot 'n volgende vlak van heerlikheid soos ons kyk na wat Christus kom doen het.